La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bun găsit la emisiunea de astăzi. Vom vorbi despre echilibru între activitate și contemplare. Vom începe citind un pasaj din Ioan capitolul 2, versetul 13 și mai jos. Paștele iudeilor era foarte aproape și Iisus s-a suit la Ierusalim. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani șezând jos. A făcut un bici de ștreanguri și a scos afară pe toți împreună cu oile și boii, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați acestea de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Cum adică Iisus cu biciul în mână? Ați văzut vreodată o imagine cu Iisus ținând un bici? Nu prea, nu-i așa? Noi suntem obișnuiți cu imaginea blândului păstor care poartă mielul pe umeri, a mântuitorului care atinge cu cingășie orbii, care zâmbește copiilor, care plânge la mormântul lui Lazar. Dar în Evanghelia după Ioan apare o scenă neașteptată, una care ne tulbură imaginea confortabilă despre Iisus. El intră în templu, privește în jur, vede zarva, vede nedreptatea și, fără să spună nimic la început, își face un bici din ștreanguri. Și cu o autoritate de neclintit, răstoarnă mesele negustorilor, varsă pungile de bani și îi zgonește afară. Iisus cu biciul în mână? El care a spus, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Cum se împacă aceste două imagini? Cum poate blândețea să poarte biciul? Cum poate smerenia să strige? Ridicați acestea de aici! Aici descoperim o fațetă a caracterului lui Hristos pe care lumea modernă o ignoră. Iisus este blând, dar nu slab. El este iubire, dar iubirea lui e sfântă. Și când iubirea sfântă vede nedreptatea, ea nu tace. Aceasta este povestea unei zile în care dragostea a devenit foc. O zi în care mielul lui Dumnezeu a vorbit cu vocea leului din Iuda. El nu era stăpânit de mânie omenească, spune Cartea Hristos Lumina Lumii, ci de un sfânt zel pentru slava lui Dumnezeu. Lumina Lumii, pagina 155. Mai întâi, templul. Templul este locul unde Dumnezeu dorea să locuiască. Să ne gândim. Era primăvara Paștelui. Ierusalimul era plin de oameni. Mii de pelerini din toate provinciile Imperiului. Din Galileea, din Siria, din Egipt, din Roma. Drumurile sunt pline de cântări, de praf, de așteptare. Toți vin cu un singur scop, să se închine la templu, casa lui Dumnezeu. În ochii evreilor, templul era centrul lumii, locul unde cerul și pământul se atingeau. Dar ce a găsit Iisus acolo? În loc de rugăciune, zarvă. În loc de mirosul tămâiei, miros de animale. În loc de cântări, țipete. În loc de sfințenie, negoț. În curtea templului, schimbătorii de bani și învăzătorii de animale își făcuseră tarabele. Se strigau prețuri, se negocia, oamenii se certau, monezile se ciocneau. Oamenii se îmbulzeau, totul părea o piață orientală și totul se făcea în numele religiei. Schimbătorii de bani schimbau moneda romană, care avea chipul cezarului, în moneda templului, considerată curată, dar cursul era exagerat. Vânzătorii de oi și boi vindeau la prețuri duble, profitând de pelerinii veniți de departe. Ceea ce trebuia să fie o binecuvântare, devenise o exploatare. Dumnezeu fusese transformat într-o afacere. În loc ca oamenii să intre în templu, ca să dea slavă lui Dumnezeu, intrau ca să-și salveze buzunarul. Târgul acesta era o insultă la adresa lui Dumnezeu. Mulți își pierdeau simțul sfințeniei, iar închinarea devenise o simplă formalitate. Iisus intră și astăzi în templul vieții noastre. Ce găsește acolo? Poate ritualuri, rugăciuni, activități religioase, dar și agitație, mândrie, dorință de control. Când viața spirituală devine negustorie, Iisus nu mai zâmbește. Privirea Lui ne cheamă la curăție interioară. Al doilea lucru, privirea care pătrunde până în adânc. Evanghelistul Ioan nu ne spune că Iisus a grăbit. Nu. El a găsit în templu, adică a căutat, a privit. Privirea lui mergea dincolo de suprafață. El vedea nu doar mesele, ci și inimile, nu doar zgomotul, ci și motivațiile, nu doar praful, ci și stricăciunea spirituală. Acel loc sfânt devenise o mască a ipocriziei. Oamenii nu mai veneau pentru Dumnezeu, ci pentru profit. Și Iisus, care iubea templul, a simțit durere. În biologie există un termen, entropie, procesul prin care orice sistem lăsat fără supraveghere tinde spre dezordine. Fără intervenție, totul se degradează. La fel este și în viața spirituală. Dacă nu veghezi, sfințenia se degradează în ruină, iar rugăciunea se transformă în formalism. Templul fusese lăsat în voia oamenilor și entropia păcatului îl făcuse de nerecunoscut. Iisus privește și tace, însă tăcerea lui e încărcată de decizie. Se apleacă, ia câteva ștreanguri de jos și începe să le împletească. Cuvintele și faptele lui Iisus nu erau rezultatul pasiunii, ci o manifestare a unui zel pentru slava lui Dumnezeu și, bineînțeles, pentru binele oamenilor. Uneori Dumnezeu își face și în viața noastră un fel de bici de funii, poate o încercare, o confruntare dureroasă, dar scopul nu este să ne pedepsească, ci să ne elibereze de ceea ce ne înrobește. Iisus nu biciuie omul, ci păcatul din om. Al treilea lucru, Iisus își face un bici, decizia sfințeniei. Câtă putere este în acel gest tăcut? Nu un bici luat la mânie, ci un bici făcut cu răbdare. Fiecare not, fiecare împletitură poartă o hotărâre. Casa tatălui meu va fi curățită. Când îl vedem pe Iisus împletind acel bici, nu vedem furie, ci control perfect. Aceasta este sfințenia în acțiune. Când totul e corupt, dragostea nu stă cu mâinile în sân. Când templul devine târg, sfințenia se ridică. Și Iisus face lucrul acesta. Cu un gest hotărât, lovește aerul, animalele se sperie, oamenii se retrag, mesele se răstoarnă, monedele se rostogolesc pe jos și printre strigăte și zarvă, vocea lui răsună. Ridicați acestea de aici! Nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie! Templul fusese destinat să fie un loc de întâlnire între Dumnezeu și om. Prin simboluri și jertfe, el trebuia să vorbească despre iubirea divină. Dar preoții îl transformaseră într-un loc de negoț. Templul astăzi nu e din piatră, este inima ta. Voi sunteți templul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Când Dumnezeu, Domnul Iisus, intră în inima noastră, El vrea să o umple cu prezența sa, nu cu zgomotul lumii, dar prea des, curțile inimii noastre sunt pline de grijile vieții, ambiții și mândrie. El vine să spună, ridică acestea de aici. Când dragostea devine foc. Aceasta nu e furia omului, e mânia iubirii. Oamenii se tem de mânia lui Dumnezeu, dar nu înțeleg că ea este expresia unei iubiri rănite. Când păcatul întinează ceea ce este sfânt, dragostea nu poate rămâne neutră. Iisus nu lovește oameni, nu varsă sânge, dar răstoarnă tot ce împiedică închinarea. În păduri, uneori, ecologiștii folosesc focuri controlate pentru a curăța vegetația uscată. Dacă nu o fac, mai târziu un incendiu natural va distruge totul. Curățirea poate părea dură, dar e singura cale spre viață. Tot așa Iisus, nu din ură, ci din grijă folosește biciul. El știe că dacă păcatul nu e curățit, el va distruge sufletul. Și totuși observăm ceva uimitor. Nimeni nu îl confruntă. Nimeni nu se ridică împotriva lui. Privirea lui este așa de natură încât oamenii simt că în fața lor stă acel fiu al lui Dumnezeu. Sfințenia autentică care impune tăcere. Iubirea pentru sufletele oamenilor îl făcea pe Hristos neîndurător față de păcat, spune cartea Hristos Lumina Lumii la pagina 156. Iisus te cheamă să ai aceeași râvnă pentru lucrurile sfinte. Când vezi păcatul, indiferența, neglijența spirituală, simți durere. Sau doar dai din umeri? Râvna nu e fanatism. E dragostea care nu suportă compromisul. Mai departe observăm cum după curățire templul devine loc de vindecare. Evanghelistul Matei adaugă un detaliu pe care Ioan nu-l menționează. Matei 21:14. Atunci cei orbi și șchiopi au venit la el în templu și i-a vindecat. Cât de frumos! După ce zarva se potolește, după ce praful se așează, în templu se face liniște și în liniștea aceea sfântă se aud pași timizi. Cei care până atunci nu îndrăzneau să intre, bolnavi, șchiopi, orbi, vin acum spre Iisus și El îi vindecă. Curățirea a pregătit terenul pentru har. Mai întâi biciul, apoi mâna blândă. Mai întâi ordine, apoi vindecare. În medicină, un chirurg nu operează o rană infectată până nu o curăță complet. Doar un țesut curat poate primi vindecarea. Tot așa, Duhul Sfânt nu poate lucra într-o inimă murdară. De aceea Iisus vine întâi cu biciul curățirii, ca apoi să vină cu balsamul harului. După ce templul a fost curățit, cei bolnavi și suferinți au venit la Iisus și au găsit vindecare. Ceea ce părea distrugere s-a transformat într-o mare binecuvântare. Poate simți că Dumnezeu îți răstoarnă mesele din viață. Planuri, relații, confort. Dar El nu o face ca să te distrugă, ci ca să te vindece. După curățirea inimii, vine întotdeauna vindecarea Duhului. Aici este o lecție pentru noi. Astăzi templul lui Dumnezeu nu este din piatră. Cum am amintit anterior, este inima ta și inima mea. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui locuiește în voi, spune Apostolul Pavel. Și dacă suntem sinceri, în interiorul nostru se aud uneori aceleași zgomote ca în curțile templului din Ierusalim. Zgomotul grijilor, clinchetul intereselor, glasul lumii care negociază cu păcatul. Și vine Iisus, intră tăcut, privește și întreabă: mai este casa tatălui meu sau doar o piață de gânduri? Când el își face biciul iubirii, o face nu ca să rănească, ci ca să ne elibereze, să dea afară tot ce ne leagă, tot ce ne înrobește, tot ce ne fură pacea. Pasajul acesta are și o semnificație profetică. Scena aceasta nu este doar o pagină de istorie, este o profeție vie. Așa cum Iisus a curățit templul pământesc la începutul și la sfârșitul lucrării sale, tot așa el curăță acum templul ceresc, pregătind lumea pentru judecata finală. Petru spune în 1 Epistolă 4:17: judecata a început de la casa lui Dumnezeu. Curățirea templului e simbolul lucrării lui de mijlocire și judecată. El nu curăță doar ziduri, ci suflete. Și o face acum, înainte de a reveni ca rege. În anul 79 după Hristos, vulcanul Vezuviu a distrus Pompeiul. Cu câteva zile înainte, pământul tremura ușor, iar un fum subțire ieșea din crater. Oamenii au spus: a, nimica toată. Au ignorat semnele. Dar într-o zi, muntele s-a deschis și totul a fost acoperit de lavă. La fel, Dumnezeu ne trimite semne nu ca să ne sperie, ci să ne pregătească. Curățirea inimii acum este prevenția înaintea catastrofei morale. Lumea întreagă este acum în faza curățirii finale. Duhul Sfânt bate la ușa inimii fiecăruia. Dacă lași să intre acum cu biciul iubirii sale, nu va fi nevoie să-l întâlnești mai târziu cu sabia judecății. Hai să facem o aplicație personală. Lasă-l pe Iisus să curățe. Poate că și în viața ta există o masă a schimbătorilor de bani, o zonă unde tranzacționezi între credință și interes. Sau poate porumbeii tăi sunt gânduri nevinovate care îți iau tot timpul, dar îți fură închinarea. Iisus nu vine să te condamne, vine să curețe. Și curățirea doare, dar e începutul vindecării. Poate că biciul lui în viața ta a fost o pierdere, o boală, o încercare. Dar dacă privești atent, acolo el a răsturnat doar ceea ce te ținea departe de el. Când Iisus curăță, el nu distruge, ci restaurează. După furtună vine liniștea. După foc răsare verdeața. Poate că până acum ai încercat să-l slujești, dar și să păstrezi colțurile tale ascunse. Tu, ca mulți din curtea templului, te-ai obișnuit cu zgomotul lumii și ai pierdut vocea Duhului. Dar Iisus vine astăzi și spune din nou: casa mea se va chema o casă de rugăciune. El vrea ca viața ta să devină acel loc de întâlnire cu cerul, curat, liniștit, plin de prezența lui. Așadar, lasă-l pe Iisus să intre. Lasă-l să răstoarne mesele negustoriei spirituale din inima ta. Să alunge tot ce fură pacea, tot ce micșorează credința, tot ce umbrește dragostea. Nu te teme de fermitatea lui. Ea este semnul dragostei adevărate. Și în clipa în care vei spune: Doamne, curăță-mă, el va rămâne nu ca judecător, ci ca prieten. Și templul vieții tale va deveni o casă de rugăciune, o locuință a prezenței divine. În acea zi, Iisus a demonstrat că blândețea adevărată nu e slăbiciune, ci putere sub control. Smerenia nu înseamnă tăcere în fața răului și dragostea lui nu înseamnă permisivitate, ci puritate în acțiune. Râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine, spunea Ioan, citându-l pe Domnul Iisus. Aceeași râvnă arde și astăzi pentru casa Tatălui tău, pentru inimile noastre, să-L rugăm. Doamne, vino și în templul inimii mele. Dacă trebuie, fă-ți un bici din dragoste. Poți răsturna mesele? Mesele compromisului? Alungă tu zgomotul lumii și rămâi tu în liniștea prezenței tale ca rege și ca domn. Pentru că numai un templu curățit poate fi locuit de Dumnezeu. Și numai o inimă curățită poate cunoaște cu adevărat pacea.